Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai, laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau kalbame apie sankcijas bažnyčioje. Ir praeitoje laidoje pradėjome kalbėti apie baudžiamosios teisės subjektą. Baudžiamosios teisės subjektas yra pakrikštytieji. Krikštas pagal 17 metų kanonų teisės kodeksą priklausė ir atsiskyrusieji. Ir dabar taip pat ne vien katalikų bažnyčios nariai, bet ir atsiskyrusieji. Į pagalbą 204 kanonas, 1 paragrafas. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštu įjungti į Kristų, buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalyviais. Yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavedė bažnyčiai. Taigi ne vien katalikai, bet pakrikštytieji. Visus liečia pakrikštytuosius be apribojimų, ypatingai katalikų bažnyčioje, na, arba pakrikštytus kitose bendruomenėse ir priimtus į katalikų bažnyčią ir panašiai. Vatikano antrasis susirinkimas nekaltina atsiskyrimo nuodėme kitų, o ragina apsupti brolišką pagarbą ir brolišką meilę. Aišku, ateina į pagalbą 11 kanonas. Grynai bažnytiniai įstatymai įpareigoja pakrikštytuosius katalikų bažnyčioje arba į ją priimtuosius, turinčius pakankamą protinį suvokimą ir jei teisės nėra aiškiai nustatyta kitaip, sulaukusius 7 metų amžiaus. Taigi juos saisto. Toliau, bažnytinė bausmė kyla iš bažnytinio įstatymo. Krikštas yra veiksnys apibrėžiantis priklausymą bažnyčiai. Baudžiamosios teisės apribojimas pagal Vatikano antrąjį susirinkimą išdava ir ekumenizmo dvasios. Visi pakrikštytieji ir Kristų tikintieji. Tai yra Vatikano antrojo susirinkimo ekumenizmo išdava. Toliau, fizinių asmenų baudžiamoji atsakomybė. 1917 m. kanonų teisės kodekse buvo atsakomybė tik individuali. Bet buvo pripažįstama pagal savąją teisę ir kad juridinis asmuo gali būti nusikaltimo subjektas. Gali būti, bet neprivalo. Todėl yra 3 tokios mintys. Bausti galima asmenį, fizinį asmenį atskirai. 2. Bausti visus bendruomenės narius, esančius tame juridinėme asmenyje. Čia vėl nusikaltimo subjektas buvo 17 metų kanonų teisės kodekse. Ir 3. galimybė – bausti galima mišriai ir atskirus asmenis ir bendruomenę. Ir atskirus asmenis, ir bendruomenę. Tai va 3 variantai. fizinį asmenį, bendruomenę ir mišri bausmė tiek juridinį asmenį bausti, tiek fizinį asmenį. Dabar 1983 metų kanonų teisės kodekse pasisakoma tik dėl fizinių asmenų bausmės. Fizinių asmenų bausmių palikimas. Paliekamos fizinių asmenų bausmės. Galimybė juos bausti. Dabar antra mintis – bendrojo interdikto panaikinimas, paliekant asmeninį interdiktą. Čia jau 1332 kanonas. Užsitraukęs interdiktą asmuo, saistomas draudimu, apie kuriuos kalbame čia išvardintuose kanonuose, jei interdiktas yra skirtas ar paskelbtas, turi būti laikomas vėl šitų kanonų nuostatos. Taigi, skirtas ar paskelbtas interdiktas. Ir trečias variantas – atmetama suspensos bausmė bendruomeniai, susidedančiai iš dvasininkų. Bendruomeniai suspensos bausmė netaikoma tai bendruomeniai, kuri susideda iš dvasininkų. 17 metų kanonų teisės kodekse tai buvo 2285 kanonas. Dabar tai reiškia, kad baudžiamasis subjektas yra tik tai fizinis asmuo. Koks fizinis asmuo? Aišku, pakrikštytasis ir kuris naudojasi protu ir laisva valia. Jeigu įrodyta, kad asmuo yra neveiksmus, neturi pilno proto sutikimo, pilno proto nesivadovauja arba jam dėl kokių priežasčių trūksta laisvos valios apsisprendimo, jis baustinas būti negali. Čia dėl pagrindinio elemento ir individualios atsakomybės už nusikaltimus, o ne kokius bendruomenės norus, kurie gali ir nekilti kaip baudžiamoji sankcija, už kurią gali būti bendruomenė baudžiama. Pagrindinis nusikaltimo elementas bažnyčioje yra sunki nuodėmė. Sunkia nuodėmė geba atlikti vien tik tai fizinis asmuo. Todėl 1983 metų dabartinis kodeksas pasisako už asmeninę atsakomybę. Taigi bažnytinės teisės, baudžiamosios teisės sritis yra ne vidinė, ne sąžinės sritis, bet išorinės sritis, kur galima kažką įrodyti. Bažnyčia visuomet vadovaujasi gailestingumu. Dėl to lengviau pasiekti bažnyčiai yra savuosius tikslus. Gailestingumu bažnyčia kviečia, o ne reikalauja. Bausmė šiuo atveju yra tik tai kraštutinė priemonė. Galim žvilgterėti į 1317. Bausmės turi būti skiriamos tiek, kiek yra tikrai būtinos, tinkame užtikrinti bažnytiniai drausmei. Tačiau pašalinimas, atimantis dvasininko statusą, negali būti nustatytas partikuliariniu įstatymu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vietos vyskupas ar provincijolas negali dvasininko šalinti, ypatingai kunigo, iš dvasininkų luomų. Net teisėje draudžiama įsivesti tokią sankciją. Draudžiama. Tačiau, kaip girdėjote, pašalinimas, atimantis dvasininko statusą, negali būti nustatytas partikuliariniu įstatymu. Tai yra vien popiežiaus prerogatyva. Jis gali arba negali šalinti dvasininką iš luomo. Dar 1341. Ordinaras turi pasirūpinti pradėti teisminę ar administracinę bausmų skyrimo ir paskelbimo procedūrą tik tada, kai aiškiai mato, kad nei broliškų įspėjimų, nei papeikimų, nei kitomis pastoracinio rūpėšio priemonėmis neįmanoma pakankamai atitaisyti papiktinimo. Atkurti teisingumo, pataisyti kaltininko. Kai aiškiai mano, kai neįmanoma, va tada skiriamos bausmės. Dažniau pagal Vatikano antrojo susirinkimo nutarimus turėtų būti taikomos bausmės ferendė sentencija, nei latė sentencija. Čia 1314 kanonas. Bausmė dažniausiai yra ferendė sentencija taip, kad nesaisto kaltininko jai nėra paskirta. Yra latės intencija taip, kad ji užtraukiama dėl paties nusikaltimo įstatymo fakto, jei tai aiškiai nenustato įstatymas ar įsakymas. Turim žinutę, prašom.
Kodėl nušalintas dvasininkas iš dvasinio luomo paliekamas likimo valiai? Ar tai reiškia, jog bažnyčia nusiplauna rankas?
Na, bažnyčia plaunasi rankas per kunigą, žinoma, kiekvienų šventų mišių metu. Nes jeigu rankos nebūtų nuplautos, tai su nešvariomis rankomis niekas nenorėtų priimti komunijos. Kunigo rankos turi būti švarios. Švarios. Ir arbatėlė kvepiančios. Taip kad bažnyčia plaunasi rankas kiekvienų šventų mišių metu ir prieš mišes, ir po mišių, ir prieš teikiant sakramentus. Na, o dabar, kodėl dvasininkas nušalintas? Reikia žiūrėti, dėl kokių priežasčių dvasininkas nušalinamas iš dvasinio luomo. Kokios gali būti priežastys? Kaip girdėjote, jeigu vyskupas mato, aiškiai mato, ne šiaip, kad jam atrodo žiūrint pro langą, bet aiškiai iš dokumentų mato, kad pasitaisimas neįmanomas, kad žmogus užsispyręs, kad žmogus taip anaip, šitaip ir kitaip, nekreipia dėmesio į jokius perspėjimus, į baudžiamą įsakymą. Tai tada, reiškia, jo bylelė perdodama popiežiui ir ten dikasterija dvasininkų svarsto. Ir gali priimti tokį sprendimą, kad šitokį dvasišką tėvelį šalinama iš dvasinio luomo. Šalinam. Bet pašalinus vyskupui lieka pareiga padėti iš krikščioniškos meilės supratimo tam kunigui, pradėti naują gyvenimą. Pas mus Europoje čia turbūt yra socialinės garantijos. Žmogus dirbo, kunigas kunigavo, už jį mokėjo Lietuvos vyskupų konferencija, socialinio draudimo mokestį ir jam duodamas iki pat pensijos kažkoks pašalpinis statusas. Nereikia galvoti, kad ten bus pilnas atlyginimas kažkoks atitinkantis kriterijus, bet jis dvasininkas iš to luomo pašalintas nėra paliekamas likimo valiai. Jis yra tikras, kad bažnyčia už jį meldžiasi. Bet jeigu jisai nesilaiko bažnyčios įsakymų ir jisai supažindintas su tais įsakymais, jeigu jisai priešgyniauja, jeigu jisai purkštauja, čirškia, jam čia visi durni, o tik jisai vienas protingas, na žinoma, bažnyčia irgi tada sako, nu, broli, pasilik taip, kaip tu gali manyti, kad yra teisinga. Kunigas dvasininkas pašalintas iš luomo gali drąsiai ieškotis darbo socialinėje erdvėje, valstybinėje erdvėje ir rasti vietos dirbdamas žmonių ir valstybės geroviai, tuo pačiu pasilikdamas aktyviu krikščioniu. Kad paliekamas likimo valiai, tai žinot, visai nepasakysiu aš jums šito. Dar galbūt pasižiūrėkite apie netgi 745 kanonas. Aukščiausiasis moderatorius sutikus jo tarybai gali suteikti galimai galutinai įsijungusiam nariui indultą gyventi nedraugijoje, tačiau neilgiau kaip 3 metus, sustabdant teisės ir pareigas, kurios negali būti suderintos su nauja jo padėtimi, tačiau jis lieka moderatorių globoje. Jei kalbama apie dvasininką, be to reikalingas vietos, kurioje privalo gyventi ordinaro sutikimu. Jis lieka to ordinaro globoje ir yra nuo jo priklausomas. Čia netgi vienuolinis įsakymas. Vienuolinis įsakymas, nekalbant apie diecezinį, kurio tėvas ir ganytojas yra vietos ordinaras. Krikščioniška meilė dar čia yra kiti kanonai, kurie įpareigoja pagal galimybės padėti tiek vienuoliams, tiek dvasininkams, kurie palieka šį kelią. Nesvarbu dėl ko. Tik tai tiek, pavyzdžiui, evangelikų bažnyčia, tiek katalikų bažnyčia skersai žiūri į tuos, kurie palikę, pavyzdžiui, katalikiško dvasininko kelią, pereina dėl galimybės gyventi šeimoje į kitą tikėjimą. Evangelikai atviru tekstu sako, buvai katalikas ir lik katalikas. Jeigu tau yra be galo sunku, mes tau padėsim, jeigu tavo broliai katalikai nepadeda. Mes ištiesim tau pagalbos ranką. Tai čia mums katalikam yra sarmata. Labai didelė sarmata. Kaip girdėjote, dažniau turi būti dabar apie sankcijas bažnyčioje, dažniau turėtų būti bausmės ferendė sentencija, reiškia teismo sprendimu, nei latė sentencija. Ir 1318 kanonas iliustruoja. Bažnyčia iškelia savo tikslus, dėl ko jinai įsteigta, kokie jos tikslai, ir turi turėti priemonės tų tikslų įgyvendinimui. Tame tarpe ir įstatymų leidžiamąją galią, bei reikalavimus vykdyti šiuos įstatymus. Kartais šie įstatymai gauna prievartinį charakterį. Jeigu nesilaikai įstatymų, bausmės sankcija. Gali nesilaikyti, bet štai bus tokia sankcija. Bus įrodyta, kad nusikaltėlis esi, tau bus taikoma bausmė. Bausmė yra tiems, kurie nesilaiko teisės. Tai yra nusikaltėliams. Civilinėje plotmėje įstatymus leidžia, žinoma, mūsų mylimas Seimas, o vyriausybė vykdo. Tai yra žmogiška kilmė, parlamentas. Vienas įstatymas, po to pataisos, po to poįstatyminiai aktai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra žmogiška kilmė. Šitie įstatymai bažnytiniai yra dieviškos kilmės. Todėl, kad bažnyčia leidžia savus įstatymus visame pasaulyje, visame globaliame pasaulyje. O vyskupijos mastu paliekama dalinė teisė, kuri atitinka ir atkartoja visuotinės teisės nuostatas. Rytų kanonuose nėra tokio įsakmaus, bet apie bausmių galimybės kalba 1401 kanonas. Na, dabar prie kito 1312 kanono. Turi jis du paragrafus. Pirmasis. Baudžiamosios sankcijos bažnyčioje yra. Pirma. Gydomosios bausmės arba cenzūros, išvardytos 1331-1333 kanonuose. Antras. Bažnyčioje yra ir atperkamosios bausmės, apie kurias kalbama 1336. Antrasis paragrafas. Įstatymas gali nustatyti kitas atperkamasias bausmės, kurios atima iš Kristaus tikinčiojo kokią nors dvasinę ar laikinąją gėrybę, ir atitinka ant gamtinį bažnyčios tikslą. Na ir pagaliau trečiasis paragrafas. Be to, naudojamos prevencinės priemonės ir atgailos. Pirmosioms siekiama užkirsti kelią nusikaltimams, o antrosios naudojamos pakeičiant ar padidinant bausmę. Tai prie 1312 kanono yra tokia įžangėlė. Bendrosios pastabos. Bausmės yra gydomos ir bausmės yra atperkamosios. Griežta prasme, tik jos abi yra baudžiamosios bausmės. Gydomos ir atperkamos. Prevencija, kaip čia girdėjome, ir atgaila griežtąja prasme nėra bausmės. 1917 m. kanonų teisės kodekse vardotas apibrėžimas gydomosios ir dvasinės liko ir šiame kanone bei atperkamosios. Pasiskaitykit 17 metų kanonų teisės kodekse 221 kanonas. Dabar dar klausimas, taip?
Taip, klausimas. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Kaip suprasti Tėvę mūsų?
O, nu, tai Dievas yra mūsų tėvas. Taip ir suprasti. Ne velnės, bet Dievas yra mūsų tėvas. Jono Pauliaus antrojo šventojo kūno teologiją studijuojant, reiškia, jisai aiškiai pasakė, jeigu Dievas yra mūsų tėvas, tai dar labiau Dievas yra mūsų motina. Dievas lyties neturi. Dievas yra Dievas. trijose asmenyse Dievas yra tėvas. Aišku, mūsų kultūroje sudėtingiau suvokti, kad Dievas tėvas yra geras ten, labai geras, nes mes neturime tėvo įvaizdžio kaip rūpestingo, gailestingo. Todėl ir šaukiamės, tėve mūsų, kuris esi danguje. Padėk mums čia susivokti, kad tu esi tėvas mums čia žemėje. Tai kažkaip taip. Ačiū. Dar vieną turėjome? Ne, neturėjome. Dėkoju. Taigi, dabar galima drąsiai sakyti, kad gydomosios bausmės arba tuo pačiu cenzūros yra sinonimai. Nes negalime uždėti, bažnyčia negali uždėti bausmės arba cenzūros amžinai. Kalė ir iki gyvenimo pabaigos ir aname pasaulyje tu jau gauni bausmę, kurios nenusitrinsi. Nes tai yra gydomoji bausmė. Besistengiant, kad tu atsiverstum, liautumės daryti tą blogį ir grįžtum į vienybę su katalikų bažnyčia. Pagal šį kodeksą cenzūros yra trys arba gydomosios bausmės. Tai ekskomunika, tai interdiktas ir tai suspensa. Na, 1331 kanonas. Ekskomunikuotam asmeniui draudžiama bet kokiu būdu dalyvauti tarnystėje, celebruojant eucharistinę auką ar atliekant bet kokias kitas kulto ceremonijas. Draudžiama celebruoti sakramentus ar sakramentalijas ir priimti sakramentus. Draudžiama vykdyti bažnytinės pareigybės ar tarnystės ar bet kokias kitas pareigas ar atlikti valdymo veiksmus. Aišku, bažnyčioje. Jei ekskomunika buvo skirta ar paskelbta, kaltininkas norintis vykdyti aukščiaus vardinius nuostas privalo būti iš ten pašalintas arba turi būti nutrauktas liturginis veiksmas, nebent prieštarautų svarbi priežastis. Kaltininkas negaliojamai atlieka valdymo veiksmus, kurie pagal aukščiau išvardintą mintį yra neteisėti. Kaltininkas užsitraukė draudimą naudotis anksčiau suteiktomis privilegijomis. Kaltininkas negali galiojamai siekti paaukštinimo, pareigybės ar kitos pareigos bažnyčioje. Kaltininkas netenka teisės į pajamas, gautas iš paaukštinimo, pareigybės, bet kokių pareigų, pensijos, kurią galbūt gauna bažnyčioje. Kitas 1332. Užsitraukęs interdiktą asmuo saistomas draudimu, apie kuriuos kalbama čia anksčiau išvardintame kanone. Jei interdiktas yra skirtas ar paskelbtas, turi būti laikomasi vėl šitų kitų kanonų nuostatos. Na ir 1333. Suspensa, kuri gali būti taikoma tik dvasininkams, draudžia visus ar kai kuriuos šventimų galios veiksmus. Visus ar kai kuriuos valdymo galios veiksmus. Visų ar kai kurių su pareigybė susijusių teisių ir pareigų vykdymą. Įstatyme ar įsakyme gali būti nustatyta, kad po kaltinamojo nuosprendžio ar bausmės paskelbimo suspenduotasis negali galiojamai atlikti valdymo veiksmų. Draudimas niekuomet netaikomas. Bausmę nustatančių vyresniojo galiai, nepriklausančioms pareigoms ar valdymo galiai. Teisė į gyvenamą vietą, jei kaltininkas ją turėjo dėl pareigybės. Teisė administruoti gėrybės, kurios tuo metu gali priklausyti suspenduotojo pareigoms, jei bausmė yra letė sentencija. Suspensa draudžianti gauti pajamas, stipendiją, pensiją ar ką nors kitą, apima taip pat ir pareigą gražinti tai, kas buvo gauta neteisėtai, nors ir gera valia. Tai va, cenzūros pagal šį kodeksą yra ekskomunika, interdiktas ir suspensa. Šalia šitų dalykų daugiau bažnyčia nieko nenumato. Nuo kada tai? Tai yra nuo popiežiaus Inocento III laikų. O popiežius Inocentas pradėjo aiškinti šitos dalykus 1214 metais. Tai turbūt Mindaugo laikai, kai mes apie bažnyčią nekažiką ir te išmanėme. Mūsų laikas išseko, 1312 nepabaigėme, pasistengsim kitoje laidoje pratęsti mintis. Jeigu bus klausimų, prašom, kreipkitės, pabandysim pasiaiškinti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui ir sudie.